Barbara Cox Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 4 აგვისტოა, სამშაბათი. თბილისის როეთ 20 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით საბრძოლო მზადყოფნაში არიან მოყვანილი. დღეს საღამოს გურის რაიონის სოფელ ტყუიავში აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი ჩრდილოეთ კორეას ეწვია. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. საქართველოს ხელისუფლებამ და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობამ ერთმანეთი კვლავ სროლის განახლებაში დაადანაშაულეს. დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ წუხელ თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან სოფელი ოტრევი დაიცხრილა, რასაც მსხვერპლიდან გრევა არ მოყოლია. თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ წუხელ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ქართული პოლიციის საგუშაგოს სოფელ ფლავისმანში ორი ჭურვი ესროლეს, რასაც მსხვერპლი არ მოყოლია. რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები საბრძოლო მზადყოფნაში არიან მოყვანილი დე-ფაქტო საზღვართან დაძაბულობის გამწვავებასთან დაკავშირებით. როგორც საგარეო უწყების პრეს-მდივანმა ანდრეი ნესტერენკომ უთხრა რუსეთის ტელევიზიას, მიზანია ესკალაციის თავიდან აცილება.
ვითარება მართლაც შემაშფოთებელია. შარშანდელი აგვისტოს მოვლენების მოახლოებული წლისთავის წინ ქართული მხარე განუწყვეტლივ ახორციელებს პროვოკაციებს. ამასთან დაკავშირებით ამაღლდა სამხრეთ ოსეთში მყოფი რუსი სამხედროებისა და მესაზღვრეების საბრძოლო მზადყოფნის დონე. მოცემულ მომენტში მთავარია არ დაუშვათ ესკალაცია და ურთიერთსროლის გადაზრდა უფრო მასშტაბურ შეტაკებებში.
განაცხადა დღეს რუსეთის საგარეო უწყების პრეს-მდივანმა. ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან სროლის შესახებ მხარეების ურთიერთბრალდებების გამო ევროკავშირმა შეშფოთება გამოთქვა და განაცხადა, რომ მონიტორინგის მისიამ ამ ბრალდებების დამადასტურებელი კვალი დღეისთვის ვერ აღმოაჩინა. ევროკავშირი ყველა მხარეს სთხოვს თავი შეიკავოს ნებისმიერი განცხადების თუ მოქმედებისგან, რომელმაც ამ განსაკუთრებით დამოხტულ ვითარებაში შესაძლოა ხელი შეუწყოს დაძაბულობის დას. ევროკავშირმა კვლავ განაცხადა, რომ მის მეთვალყურეთა მისია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს შეუფერხებლად შესვლის შესაძლებლობა უნდა მიეცეს. დღეს საღამოს გორის რაიონის სოფელ ტყვიავში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც 15 წლის უჩა გიუნაშვილი დაეჭრა. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, გიუნაშვილი საქონელს მწყემსავდა და მდინარის პირას ნახა მისთვის უცნობი მოწყობილობა, რომელსაც ხელი მოჰკიდა. ამ მომენტში მოხდა აფეთქება, ჩვენი ინფორმაციით საქმე ეხებოდა ნახმის ამფეთქს. არაფეთქებულა თვით ნახმი, რომლის გაუნებელ ყოფაც მალე მოხერხდა. უჩა გიუნაშვილი კიდურის დაზიანებით მიიყვანეს გორის საავადმყოფოში და მალევე გამოწერეს. და ოკუპირებულ ტერიტორიასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ცნობა, ცხინვალის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ პრემიერი და მთავრობა გადააყენა. ამ შესახებ ცხინვალის ინფორმაციისა და ბეჭვდითი სიტყვის კომიტეტი უწყება. ასლანბეგ ბულაცევის გადაყენების ბრძანებას კოკოიტიმ დღეს მოაწერა ხელი. ბულაცევის გადაყენებასთან დაკავშირებით კი უფლება მოსილებები შეუწყდა დე-ფაქტო მთავრობასაც. კოკოიტის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ბულაცევის გადაყენების მიზეზი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაა. განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში 22 საათი და 4 წუთია. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი ეწვია ჩრდილოეთ კორეას და გავრცელებული ინფორმაციით შეხვდა ამ ქვეყნის ლიდერს კიმ ჩენ ირს. კლინტონი ჩრდილოეთ კორეაში პირადი ვიზიტით ჩავიდა, იქ დაკავებული ორი ამერიკელი ჟურნალისტის განთავისუფლების მიღწევას ცდილობს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ბილ კლინტონი მივიდა კიმ ჩენ ირის მიერ მის პატივსაცემად გამართულ სადილზე. თეთრი სახლი კლინტონის ვიზიტ ორი ამერიკელის განთავისუფლების მიზნით მიმდინარე პირად მისიას უწოდებს. ვაშინგტონი უარყოფს ჩრდილოეთ კორეის მედიის მიერ გავრცელებულ ცნობას, რომ კლინტონმა კიმ ჩენ ირს პრეზიდენტ ობამას მესიჯი ჩაუტანა. ჟურნალისტებს ეუნა ლის და ლაურა ლინგს ივნისში 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მათ ჩინეთიდან ჩრდილოეთ კორეაში უკანონოდ გადასვლაში დასდეს ბრალი. კლინტონის ვიზიტი დაემთხვა პერიოდს, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობას, მათ შორის შეერთებულ შტატებს და ჩრდილოეთ კორეას შორის ურთიერთობა განსაკუთრებით გამწვავებულია ფხენიანის ბირთვული პროგრამის გამო. დღესვე ირანმა დაადასტურა ერაყის საზღვართან სამი ამერიკელის დაკავების ფაქტი. სახელმწიფო მედიის ცნობით ამერიკელების საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო დააკავეს. ისინი ამჟამად ქალაქ მარივანის სიახლოვეს იმყოფებიან და მიმდინარეობს გამოძიება. როგორც იუწყებიან ამერიკელები ერაყის და ირანის მთიანი საზღვრის მიდამოებში ფეხით მოგზაურობდნენ და საზღვარი უნებლიეთ გადაკვეთეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ირანს მოუწოდა ამერიკის მოქალაქეები უნებლად დააბრუნოს. დღეს ნატომ დაამტკიცა ავღანეთში ალიანსის ახალი სამეთაურო სტრუქტურის რეორგანიზაციის გეგმა, რომელიც ახალი შტაბის შექმნას ითვალისწინებს ოლთხიური ოპერაციების გასაცხოლად. ნატოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა, რომ ახალ შუალედურ გაერთიანებულ შტაბინას ხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების გენერალი დევიდ როდრიგესი. ალიანსის დღევანდელი სხდომა პირველი იყო, რომელსაც ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი უძღვებოდა. ახალი სამეთაურო სტრუქტურა გააკონტროლებს ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ძალებს, რომელშიც 64,000-მდე ჯარისკაცი მსახურობს. მათ ნახევარს ამერიკელები შეადგენენ. დაბლოს ერთი ცნობა ისევ საქართველოდან. იქ H1N1 ვირუსით ინფიცირების კიდევ ორი შემთხვევა დადასტურდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი 10 წლის მოზარდს ოჯახის წევრისგან გადაეცა. ვირუსით ინფიცირებული კიდევ ერთი მოქალაქე კი ახახან მალაიზიიდან დაბრუნდა. ორივე მათგანი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია. ამ დროისთვის საქართველოში ღორის გრიპი დაავადების 12 შემთხვევაა აღრიცხული. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმინათ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
ფილიში 22 საათი და 7 წუთი შესრულდა. ახლახანს მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას ისევ მივაფრთხობთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს და მიმდებარე ტერიტორიას. დღეს გორის რაიონის სოფელ ტყვიავში აფეთქება მოხდა, წუხალკი რეგიონში ისევ სრული სხმა ისმოდა.
და უკვე მეოთხე და მეხუთე დღე არის ისრიან ცხინვალის მიმართულებიდან და შემდეგ დილას აიძებენ, რომ ვითომ ჩვენ ვესროდით, მაგრამ ჩვენისა გვაქვს პლუსი, რომ ზუსტად იმ სროლის შემდეგ აწუჩი უკვე იცის ევროკავშირის დამკვირვებლებმაც, რუსულმა მხარეს და უსრულო მხარემაც.
გამოეხმაურებით ცნობა სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო მთავრობის გადადგომაზე. ყოველკურულ რეგიონულ მასნეში მოისმენთ, როგორ ემზადებიან საქართველოს რეგიონებში აგვისტოს ომის წლისთავისთვის.
დაწუთებს აგვისტოდან, როდესაც გორის ციხეზე ხამისტომაც საათზე დაეთება კოცონი. შემდეგ 7 აგვისტოს უკვე გრისით მოხდება ქართველ მებრძოლთა მემორიალის გახსნა.
ჩვენ თაობას ვერ წარმოგვედგინა საქართველოში, აი 21 საუკუნეში თუ ოკუპაციაზე იქნებოდა საუბარი. ძალიან მიჭირს და დღესაც არ გაგვნელებია პროტესტის გრძნობა.
მოისმენთ მოსკოვის საგარეო პოლიტიკური კურსის ერთ-ერთი აპოლოგეტის კონსტანტინ კოსაჩოვის მოსაზრებებსაც.
По сути, год назад у России не было иного выбора, кроме как
კოსაჩოვი დღემდე დარწმუნებულია რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის ისტორიაში. შემდეგ დაუბრუნდებით საქართველოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ხელმძღვანელის არჩევის თემას. შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ იზრდება საწვავის ფასი საქართველოში.
15-20 თათხეს კიდევ მოიმატა, კატასტროფულად იზრდება ბენზინის ფასები და სადამდიავა უკვე აღარ ვიცით.
აძვირებამ 50%-ია. თუ ეს ტენდენცია წავა წინ, ასე შედარებით მოუკლებ ალბათ სვლას.
საბოლოოდ მოისმენთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, დღეს სახამოს გორის რაიონის სოფელ ტყვიავში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც 15 წლის უჩა დიუნაშვილი დაეჭრა. ამ ინციდენტამდე კი რეგიონში დაძაბულობის გამწვავების ფონზე საქართველოს ხელისუფლებამ და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობამ კონფლიქტის ზონაში სროლის განახლებაში უკვე მესამე დაადანაშაულეს ერთმანეთი გასული ერთი კვირის განმავლობაში. დღეს დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გასულ ღამით თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან სოფელი ოტრევი დაიცხრილა, რასაც მსხვერპლიდან გრევა არ მოყოლია. თავის მხრივ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გასულ ღამით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ქართული პოლიციის საგუშაგოს სოფელ ფლავისმაში ორი ჭური ესროლეს, რასაც მსხვერპლი არ მოყოლია. ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია არსებობს ოკუპირებული ცხინვალის მახლობლად რუსი სამხედროების წვნის დაწყების თაობაზეც. დეტალებს გუში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შევითხობთ.
სუხელ ქართულ-სური კონფლიქტის ზონაში სროლის ხმა ისმოდა. დღეს დილით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტის ვებგვერდზე დაიდო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გუშინ ღამით ცხინვალის რაიონის სოფელ ოტრევის მიმართულებით ქართული სოფლიდან ფლავიდან ცეცხლი გაიხსნა. ოსური მხარის მტკიცებით ნაღმთხორცნებიდან გასროლილი სამი ნაღმე სოფლის განაპირას აფეთქდა. აფეთქებას ნგრევა და მსხვერპლი არ მოყოლია. ცხინვალის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ვლადიმერ ჯუღელმა. მან პროვოკაციის მოწყობაში და ქართული სოფლების მისამართით ცეცხლის გახსნაში ოსური მხარე დაადანაშაულა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯუღელმა განაცხადა, რომ წუხანდელი სროლის შესახებ როგორც რუსული ჯარის ხელმძღვანელობას, ასევე ევროპელ დამკვირვებლებს ოპერატიულად ეცნობათ.
ეს იყო ჩაულებრივი მორიგი პროვოკაცია, უკვე მეოთხე და მეხუთე დღე არის ისრიანა ცხინვალის მიმართულებიდან და შემდეგ დილას აიძებენ, რომ ვიცნობ ჩვენ ეს ლოდით. მაგრამ ჩვენ ისა გვაქვს პლუსი, რომ ზუსტად იმ სროლის შემდეგ ათში უკვე იცის ევროკავშირის დამკვირვებლებმაც, რუსულ მხარეს და უსრულო მხარემაც. ყველა სხვა ფხილებს და ყველას ეუბნებით. აი უკვე დანარჩენი ხლა საიძებენ დადებენ და როგორ დადებენ, ამას უკვე ჩვენ ვეღარ ვაკონტროლებთ.
სპეციალური განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სადაც აღნიშნულია, რომ ოტრევიდან ცეცხლი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს გაუხსნეს. ქართული მხარის ინფორმაციით, სავარაუდოდ გასროლა მოხდა ხელის ყუმბარ ტყორცნიდან, რომელიც ორი ჭურვის საგუშაგოდან მოშორებით აფეთქდა, ხოლო ერთი უშუალო სიახლოვეს. სროლას მსხვერპლი არ მოყოლია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საოკუპაციო ძალებს თავი შეიკავონ რეგიონში სიტუაციის დაძაბვისა და პროვოკაციული ქმედებებისგან. ოსური ინტერნეტ გამოცემის ფორმის ინფორმაციით, რუსული 58 არმიის მეოთხე ბაზის ჯარისკაცებისთვის 3 აგვისტოდან სამხედრო წვრთნები გამოცხადდა. სამხედრო წვრთნები ცხინვალთან ახლოს დაიწყო. გამოცემის ცნობით, წვრთნები საზეიმო ვითარებაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ედვარდ კოკოიტიმ გუშინ საღამოს გახსნა და განაცხადა, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების ის დანაყოფი, რომელიც დისლოცირებულია სამხრეთ ოსეთში, ოფიციალურად იწყებს საწვრთნელ მომზადებას, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რამდენ ხანს გაგრძელდება წვრთნები. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის განცხადებით, თუ წვრთნების განმავლობაში რეგიონ სტაბილურობის შენარჩუნებას რაიმე საფრთხე დაემუქრება, საწვრთნელი კონტინგენტი გამოყენებული იქნება, რათა სტაბილურობა შენარჩუნდეს. დღეს რუსული საინფორმაციო სააგენტოს იტარტასის მიერ საწინააღმდეგო ინფორმაცია გავრცელდა. როგორც სააგენტოს რუსეთის თავდაცვის უწყებიდან აცნობეს, ცხინვალში სამხედრო სწავლებები არ დაწყებულა და მისი ჩატარება არც უახლოეს პერიოდში იგეგმება. დღესვე ევროკავშირის სახელით კონფლიქტის ზონაში ბოლო დღეებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გავრცელდა, სადაც ნათქვამია, რომ ევროკავშირის შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლოდროინდელ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეეხება ჭურვების სროლას და სხვა ინციდენტებს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ, რომელიც საქართველოში ადგილზე პატრულირებს, დღეისთვის ვერ აღმოაჩინა კვალი იმისა, რაც დაადასტურებდა მხარეების ურთიერთბრალდებებს ჭურვების სროლასთან დაკავშირებით. ევროკავშირი დაბეჯითებით სწყობს ყველა მხარეს თავი შეიკავოს ნებისმიერი განცხადებებისა თუ ქმედებისგან, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს დაძაბულობის ზრდას ამ განსაკუთრებით დამუხტულ სიტუაციაში. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ყველა მხარის სრულად მონაწილეობას ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმში და მოუწოდებს მასში მონაწილე ყველა მხარეს ითანამშრომლოს, რათა სხვა ინციდენტებთან ერთად ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტებიც გაირკვეს. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველა მხარეს მისცეს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს შეუფერხებელი შესვლის შესაძლებლობა.
თქვენ მოისმინეთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი ურთიერთბრალდებებზე ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სროლის მორიგ განახლებასთან დაკავშირებით. განვაგრძობთ ოკუპაციის პრობლემაზე ლაპარაკს. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა ცხინვალის რეგიონის სეპარატისტული ხელისუფლების მეთაურმა ედუარდ კოკოიტიმ კიდევ ერთხელ მიიღო გადაწყვეტილება სეპარატისტული მთავრობის დათხოვნის თაობაზე. ეგრეთ წოდებული მთავრობის მეთაური ასლანბეკ ბულაცევი მთავრობის წევრებთან ერთად მან სამაგვისტოს დაითხოვა. სულ მალე ცხინვალში დე-ფაქტო პარლამენტი შეიკრიბება დე-ფაქტო მთავრობის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურის განსახილველად. წინასწარი ინფორმაციით ეს ახალი კანდიდატურა ნიკოლაი კოშმანი უნდა იყოს. ბულაცაევის არ იყოს, მისი ბიოგრაფიაც მჭიდროდაა დაკავშირებული რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან. ეკატერინა მალაშვილისგან შეიტყობთ უფრო მეტს ამ სამსახურის მანევრებზე, ცხინვალის რეგიონში.
სამხრეთ ოსეთის უდგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობაში ერთმანეთს ეროვნებით რუსეთის მოქალაქეები კარგახანი ინაცვლებიან. ბოლოს ეგრესადებულ მთავრობას ოსთაგან ზურაბ კოკოევი ხელმძღვანელობდა. მას შემდეგ იყო იური მოროზოვი, რომელიც კოკოეთის მთავრობის მეთაურობამდე ქალაქ კურსკში საწვავის ერთ-ერთი კომპანიის ფინანსურ დირექტორად მუშაობდა. კოკოეთი თავის მთავრობა იური მოროზოვის ხელმძღვანელობით შაშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ დაითხოვა და მიზეზად დაასახელა ის, რომ მთავრობა კრიზისულ სიტუაციაში მის წინაშემდეგ ამოცანებს ვერ უმკლავდებოდა. მას შემდეგ რუსეთის მოქალაქე იური მოროზოვი უკან რუსეთში დაბრუნდა. მისი ადგილი კი ცხინვალში ისევ რუსეთის მოქალაქემ ასლანბეგ ბულაცევმა დაიკავა. წლევანდელი აგვისტოს 3-მდე სწორედ ბულაცევი იყო ედვარდ კოკოეთის მთავრობის მეთაური. ის 1986 წლიდან მოყოლებული 2006 წლამდე მუშაობდა ჯერ კაგებეს, შემდეგ FSB-ს, რუსეთის უშიშრობის ფედერალური სამსახურის ორგანოებში ჩრდილოეთ ოსეთში. 2006-2008 წლებში იყო ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთის საგადასახადო სამსახურის ხელმძღვანელი. 2008 წლის ოქტომბრიდან კი სამუშაო ცხინვალში იქნა გაგზავნილი, თანაც დე-ფაქტო მთავრობის მეთაურად. მაგრამ კოკოეთიმ ბულაცევი დაითხოვა და როგორც უკვე თქვით გავრცელებული ცნობებით, საკუთარ პარლამენტს მთავრობის მეთაურის პოსტზე დასამტკიცებლად ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს, ისევ რუსეთის მოქალაქე ნიკოლაი კოშმანი. მის ბიოგრაფიასაც გადავალოთ თვალი. 90-იან წლებიდან მოყოლებული კოშმანს ეკავა სერიოზული თანამდებობები რუსეთის სარკინიგზო ჯარში. 1996 წელს გახდა ჩეჩნეთში რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენლობაში მრჩეველი. მოგვიანებით კი დაინიშნა ჩეჩნეთის მთავრობის მეთაურად. მეც აღარ გავაგრძელებ. კოშმანი დაჯილდოებულია რუსეთის სახელმწიფო ჯილდოებით, წითელი ვარსკვლავით და საბჭოთა ჯარში სამშობლოსთვის გაწეული სამსახურისთვის. ჯილდოები და მედლები ამკას საბჭოთა კავშირის შემდეგაც მიენიჭა. ზუსტად რისთვის ვერ გეტყვით. მისი წარსულიდან გამოყოთ მუშაობა ჩეჩნეთში, რადგან სწორედ ამ პერიოდში გახდა კოშმანის ახალგანთქმული ეგრეთ წოდებული ატკატებით. როგორც რუსეთის პრესაში წერდნენ, გროზნოში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის აშენებას მისი მთავრობა ზუსტად იმდებულს ახარჯავდა, ოღონდ დოკუმენტებში რამდენი საჭირო იყო მოსკოვში 12-სართულიანი ფეშენებელური ნაგებობის აგებისთვის. შაშანდელი ომის შემდეგ მოსკოვში ბევრი პრეტენზია გამოითქვა ედვარდ კოკოეთის მისამართით იმის გამო, რომ მან გადააჭარბა რუსეთიდან ცხინვალის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი ფულის მოპარვაში. უამრავი სტატია დაიწერა იმაზეც რუსეთ ჩინოვნიკებისთვის, რა ხელსაყრელ ადგილად იქცა ცხინვალი ოსი ხალხის დასახმარებლად გამოყოფილი მილიონების უკან რუსეთ ჩინოვნიკების ჯიბეებში დასაბრუნებლად და ცხადია, რატომ უნდა შეერჩიათ მოსკოვში ნიკოლაი კოშმანი ცხინვალში გასაგზავნად ედვარდ კოკოეთის მთავრობის მეთაურად. ედვარდ კოკოეთი მის მიმართ მოსკოვში არსებულ პრეტენზიებს კრემლის ადმი დიდი ერთგულების დემონსტრირებით პასუხობს. თავისი აფხაზი კოლეგისგან განსხვავებით მას არ ეუხერხულება ღია ლაპარაკი იმაზე, როგორ წარმოუდგენია სამხრეთ ოსეთის მომავალი, დამოუკიდებელი სტატუსი თუ დიდი რუსეთის შემადგენლობაში. სააგენტო რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ედვარდ კოკოეთი ამბობს, ციტატა: ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობას, მაგრამ რუსეთთან ერთად არ გამორიცხავთ რუსეთის ფედერაციაში შესვლას. მით უფრო რომ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა, რომელიც რუსეთის პასპორტების მფლობელია, რუსეთთან მიერთების მომხრეა. ციტატა დასასრული. ზუსტად ერთი წლის წინ კრემლმა ედვარდ კოკოეთი და მისი რეჟიმი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის პროვოცირებისთვის. საომარი მოქმედებების შეწყვეტიდან ერთი წლის თავზე ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გავლებულ პირობით საზღვარზე რუსეთის ჯარი დგას. აგვისტო რუსეთის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან სროლით დაიწყო. ოკუპირებული ტერიტორიიდან 3 აგვისტოსაც გაუხსნეს ცეცხლი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს სოფელ ფლავისმანში. განსხვავება შაშანდელსა და წლავანდელ ვითარებებს შორის არის ის, რომ ოკუპირებულ ზონებთან ევროკავშირის დამკვირვებლებით განან და მათი მუშაობის პირობებში ცხინვალისთვის და მოსკოვისთვის რთული გახდა. პირობით საზღვართან მოწყობილ პროვოკაციებზე პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლებას დააკისრონ. თუმცა მოსკოვში მაინც იმუქრებიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გრიგორი კარასინიმ ერთ-ერთი რუსული გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში საუბრა იმაზე, რომ ომის დაწყების წლისთავისთვის მოსალოდნელია პროვოკაციები საქართველოს მხრიდან, და იქვე აღნიშნა: ჩვენ ვერ დავრჩებით გულგრილები. კავკასიაში სტაბილურობა ესაა ჩვენი უსაფრთხოების საკითხი და ჩვენ ვერ მოვიხსნით ჩვენს პასუხისმგებლობას, თუ კი ექნება ადგილი ძალადობას პატარა ხალხის მიმართ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში 2:18:18. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რომელსაც დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ის წარმოგიდგენთ რეგიონული მაცნის თხელთელ თემას და ამ თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟებს.
დღეს 4 აგვისტოა. ზუსტად 1 წლის წინათ ამ დღეს უკვე იგრძნობოდა ჰაერში დენთის სუნი, მაგრამ მაინც ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ნამდვილი ომი ახლოვდებოდა. აგვისტო დადგა და უკვე თავისთავად გაძლიერდა ასოციაციები, რომლებიც აგვისტოს ომს უკავშირდება. თუმცა მთელი ამ წლის მანძილზე საქართველოში დღე არ ყოფილა, რომ ვინმეს დავიწყებოდა ეს მძიმე დღეები. გავიხსენოთ ჩვენც და თანაც ვნახოთ, როგორ ემზადება საქართველო წლევანდელი 7 აგვისტოსთვის, ვინ რას ფიქრობს და რას გეგმავს ამ დღესთან დაკავშირებით. პირველად, რა თქმა უნდა, გორზე ვისაუბრებთ. იქ აგვისტოს ომის წლისთავისათვის განსაკუთრებული მზადებაა. რას აპირებენ, რას და როგორ გეგმავენ გორელები? ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი გვესაუბრება.
ღონისძიებები 6 აგვისტოს 9:12 საათზე გორის ციხეზე კოცონის დანთებით დაიწყება და 8 აგვისტომდე გაგრძელდება. მთავარი ღონისძიებები 7 აგვისტოს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე და საეპარქიო ტაძართან გამართება. შუა დღისთვის კი გორის ციხესთან მებრძოლ გმირთა მემორიალი გაიხსნება. წინასწარი ინფორმაციით ამ ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება. გიორგი ოჩიაურის მიერ შესრულებული წინაპარ მებრძოლთა მონუმენტი თბილისის ვაკის პარკიდან გორის ციხესთან გადმოიტანეს. მებრძოლთა ქანდაკებები ციხის ანსამბლში კარგად ჩაჯდა. ამჟამად მონუმენტი მიმდებარე ტერიტორიაზე ბოლო სამშენებლო და დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოთა მწარმოებლის გივი ზანგალაძის ინფორმაციით 7 აგვისტოსთვის ყველაფერი მზად იქნება.
ციხეს ხვდებოდა და ეს მოიყალეს თბილისში რაღაც დაკარგულებით იყო იქ მიყარ მოყარეს და უნდა თურ წესი ადგილი ყოველ საქართველოში აქ შეარჩიეს ადგილი შეურჩიეს და ანსაფი ჩაიდა
ბოლო სამუშაოები მიმდინარეობს.
ახლა ხვალე ქროს თეთრ ქროსაც მოვაყრეთ და
შვიდ და რვა აგვისტოს გორში გამოფენები სიმფონიური და კამერული მუსიკის კონცერტები გაიმართება. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ ჩხეიძე არ გამორიცხავს, რომ უკვე შედგენილ პროგრამას რამდენიმე ღონისძიება კიდევ შეემატოს.
დაწყოთ 6 აგვისტოდან, როდესაც გორის ციხეზე 9:40 საათზე დაიწყება კოცონი. შემდეგ 7 აგვისტოს უკვე დღისით მოხდება ქართველ მებრძოლთა მემორიალის გახსნა. შემდეგ იქნება ჯაჭვი, რომელიც 9 საათზე დაიწყება და დაახლოებით კილომეტრ 600 მეტრზე იქნება განთავსებული. ამის გარდა პარალელურად მოხდება გორის ციხეზე ახალგაზრდების მიერ დროშის შექმნა საქართველოს დროშას დაახლოებით 400 მეტი ახალგაზრდა 7 აგვისტოსთვის ყველა ეს ღონისძიება, რომელიც ჩამოთვალე, იქნება ჩატარებული. აკადემიური პრობლემა არ არის.
რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ 7 აგვისტოს ქართველი სტუდენტები სტალინის ძეგლთან შეიკრიბებიან და საბჭოთა კავშირის ბელადის მონუმენტის გადატანას გორის ცენტრალური მოედნიდან მუზეუმის ტერიტორიაზე მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვესაუბრებოდა გორიდან. ახლა ბათუმში გადავინაცვლებთ. 7 აგვისტოს აღნიშვნისათვის აქაც ემზადებიან. ეს ის დროა, როცა ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და მთელ მსოფლიოს დავანახოთ ამ საკითხში ჩვენი ერთიანობაო. უთხრეს ბათუმელმა ახალგაზრდებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში ნატა იმედაიშვილს. სწორედ ნატა გაგაცნობთ ახლა ბათუმელების გეგმებსა და განწყობებს.
ბათუმის მერიის ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ლაშე კილაბერია 5 აგვისტოს დილიდან 20 ბათუმელ ახალგაზრდასთან ერთად განუხურში პატრიოტულ ბანაკში გაემგზავრება. იმის საჩვენებლად, რომ ახალგაზრდები საქართველოში ომის წინააღმდეგნი არიან. ამავე დროს დეპარტამენტის სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად რუსეთთან ომის ერთი წლის თავთან დაკავშირებით სხვა ღონისძიებასაც გეგმავს.
ექვსში იქნება 9:12 საათზე კოცონის აქცია და სადაც ერთიანობას დაანახები მთელ საქართველოს საქართველოს ისევ ერთიანია და ყოველთვის იქნება ერთიანი როცა ქვეყანა დაჭირდება და 7-ში იქნება 3 საათზე დუმილის აქცია დუმილის მიღებისთვის თან ეს ჩვენები როგორც ვიცით შეთანხმებული ეპარქიებთან და ყველა ეს ეკლესია 3 საათზე დარეკავს ზარს. სრულები არის განსაკუთრებულ განმოყოლს. იმიტომ იქ ისეთი ბანაკი იყო რომ საქართველოში ყველაზე ერთ-ერთი მაგარი ბანაკი იყო ასე ვთქვათ.
თავარი ღონისძიება რომელიც ბათუმის მთავარ მოედანზე 6 აგვისტოს კოცონის დანთებით იწყება ორგანიზაცია 7 აგვისტოს ორგანიზებით დაიგეგმა. ეს ორგანიზაცია სტუდენტური თვითმმართველობის ინიციატივით ბათუმში ივლისის ბოლოს ჩამოყალიბდა და 7 აგვისტოს საქართველოს ერთიანობის დღეთ გამოცხადებას მოითხოვს. ამირან გოგიავა ამბობს, რომ ქართველი ახალგაზრდები ამ საკითხში დღეს ერთიანები არიან.
აპირებდი ჩავატაროთ მომრავი აქცია, რომ მოსახლეობას მაწოდოთ ობიექტური ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა თმოვაზე და საზოგადოება ასეთ ისე გამოაფიზოთ და ყველას დავანახოთ, რომ ქართველი ერთი ქართველი ახალგაზრდობა ამ საკითხში კვლავ დგას ერთად.
ჟურნალისტი მარინა კუპრეიშვილი, რომელიც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში იმყოფებოდა, ამბობს, რომ ერთიანობა შიდა პოლიტიკაშიც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეს ომი კი მისთვის ყველაზე ძიმე პერიოდი იყო.
ჩემ თავს სამხედრო ჟურნალისტს უწოდებ, იმით რომ მე იქ ჩავდიოდი როგორც ჟურნალისტი და მე საკუთარ ყავზე და ზურგზე მიწნევია რა არის ის, როდესაც თავზე ჭურვე გადაგიშხულებს, როდესაც ტყვია სადღაც ყურის ახლოს გაგიწოილებს, როდესაც ნახავრო შენს უკან ვიღაცა დაიჭრა, მაგრამ რა არის გასაოცარი ცით, მოსახლეობა ამ დროს პანიკაში სულაც არ ვარ. არის ჟამი ქვათა შენკრებისა და არის ჟამი ქვათა განყრისა. აი ქართველები დღეს ჩვენ ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ, რა ის პროვოკაცია, რომელიც შარშან მოხდა, აი მისი განმეორება ღმერთმა დაგვეფარა.
ასევე ფიქრობენ ბათუმელებიც მათთვის ომი მხოლოდ ცუდი მოსაგონარია.
ალბათ, რავიც ჩვენ თვითონ ქართველისათვის დღე არ არის, რომ არ გვახსოვდეს და ძალიან ცუდად გვახსოვს და ძალიან ძიმეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თაობას ვერ წარმოგვედგინა საქართველოში, აი 21-ე საუკუნეში თუ ოკუპაციაზე იქნებოდა საუბარი. ძალიან მიჭირს და დღესაც არ გაგვნელებია პროტესტის გრძნობა.
დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან მოგვაწოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშულმა. თქვენ უსმენთ თავისუფლებას ათზე. მიკროფონს ისევ მარინა ვაშაყმაძეს დაუბრუნებ.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავენ და რა განწყობები აქვთ ადამიანებს საქართველოს რეგიონებში აგვისტოს ომის ერთი წლის თავზე. ძიმე მოგონებებით ხვდება 7 აგვისტოს ზუგდიდი. იხსენებენ პანიკას, ომის პირველ დღეს, იმას, როგორ დაიცალა ქალაქი, როგორ შემოვიდნენ რუსი სამხედროები და როგორ დადიოდნენ ტანკები გზებზე. ეს მოგონებები მთელი წლის მანძილზე ზდევდა აქაურ მოსახლეობას. რა ხდება ახლა და რა იქნება წელს 7 აგვისტოს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
ყველა ერთად გავერთიანდეთ ყველგან, სადაც შემოვა მტრის ჯარი. ყველა არსებული საშუალებით გავუწიოთ წინააღმდეგობა. ჩვენი ძალა ჩვენს ერთობაშია. ჩვენ ერთად დავიცავთ ჩვენ სამშობლოს. საქართველო ყველაფერს აკეთებს ამისათვის და ამიტომ მე მოგიწოდებთ სიმშვიდისკენ, მე მოგიწოდებთ სიმტკიცისკენ. ყველაფერი კარგად იქნება. ეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ გასული წლის 10 აგვისტოს ტელეეთერით გამოსვლისას განაცხადა და დასძინა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუს აგრესორთა შემოტევას ელის ზუგდიდში. ამ განცხადებამ მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. რამდენიმე საათში ქალაქი თითქმის დაცარიელდა. აქ მხოლოდ შუახნის ადამიანები დარჩნენ. რუსი სამხედროები კი სამეგრელოში საღამოს. აფხაზეთიდან შემოვიდნენ და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ობიექტი და სოფელი დაიკავეს. აგვისტოს ომი არის ერთი დიდი დღე, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება. ამბობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსი თენგიზ შანავა, რომელიც ორგანიზებას უწევს აგვისტოს მოვლენების გასახსენებლად დაგეგმილ რამდენიმე ღონისძიებას.
12 ნახევარზე საღამოს გაინთება კოცონი, ზუგდიდში ეს იქნება 5 ციხეში, ეს იქნება 6, ხოლო 7-ში მოგეხსენებათ გასულ წელს ოკუპანტებმა გადაწვეს განმოხურის პლიაჟი და პატრიოტთა ბანაკი, ეს აღდგა და ამის ოფიციალური გახსნა, და რუხში ერთიანობის ჯაჭვი იქნება, ეს რუხის ხიდიდან რუხის ციხემდე, ხება დიდი რაოდენობით ხალხი.
განმოხურის პატრიოტთა ბანაკს საქართველოს პრეზიდენტი გახსნის, თუმცა მანამდე არტ გალერეაში ზუგდიდელი ფოტოგრაფის ლევან გაბეჩავას ფოტო გამოფენა მოეწყობა. ფოტოგრაფი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყვება, რომ მას რუს სამხედროებთან ფოტოკადრების გადაღებისას წინააღმდეგობა რამდენჯერ მექონდა.
გამოფენილი იქნება ის ფოტოები, რომელიც გადაღებულია სადღაც 10 აგვისტოდან და მოიცავს რუსების შემოსვლას ზუგდიდში, შემდეგ სენაკის ბაზას და რუსების გასვლას. აგრეთვე ევროკავშირის დამკვირვებლების შემოსვლას. ერთხელ ამარტოს თეკლაჩი დაგუჭირეს, რამდენ საათიანი საუბრის შემდეგ დაგვიბრუნეს. კადრები
აგვისტოს მოვლენების დროს ლევან გაბეჩავა ფოტოებს ევროპულ და ქართულ ცნობილ ახალი ამბების სააგენტოებს აწვდიდა.
ზუგდიდელების გეგმების შესახებ გერონტი ყალიჩავა გესაუბრებოდათ. ახლა კი ქუთაისში გადავინაცვლებთ. კონფლიქტის ზონაში დაღუპული მეომრებისთვის პატივის მისაგებად კოცონი ქუთაისშიც დაინთება. აქაურები ამბობენ, რომ ომის საშინელებასთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრის მოქალაქეები არ არიან და რომ ამ დღეს ყველაფრის მიუხედავად ყველანი ერთად დადგებიან. რა და როგორ იქნება ქუთაისში ომის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე? ჩვენს კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ ქუთაისიდან.
ქუთაისელი სტუდენტები სოლიდარობას უცხადებენ მოძრაობა 7 აგვისტოს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართულ აქციას უერთდებიან. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ხელმძღვანელის თემურ სამციშვილის თქმით, ისინი 6 აგვისტოს ღამით უნივერსიტეტის ეზოში შეიკრიბებიან, საიდანაც მსვლელობას მოაწყობენ საბრძოლო დიდების მემორიალამდე. მემორიალთან კი კოცონს დაანთებენ.
ეს აქცია პირველში იმ ადამიანების შვილების მოგონებას ეძღვნება, ვინც თავი შეცდა საქართველოს და ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა დავანახოთ საერთაშორისო საზოგადოებას, ჩვენს მეგობარ ქვეყნებსაც, წერ ქვეყნებსაც, რომ საქართველოსში არსებობს ერისნება, ეს არის საქართველოს თავისუფლება და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და ამ საკითხებში ჩვენ განსხვავებული აზრის მოქალაქეები არ ვართ.
7 აგვისტოს მთელი ქალაქი წუთიერი დუმილით პატივს მიაგებს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ მეომრებს, რაც დღის 3 საათზე მოხდება. დილით კი სტუდენტები მანქანებით ქალაქს შემოივლიან და მოსახლეობას აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ. სტუდენტები აცხადებენ, რომ 7 აგვისტო ტკივილიანი თარიღია, რომელიც მათ არასდროს დაავიწყდებათ.
ეს იყო რაღაც შემთხვევაში ყველაზე მტკივნეული დღე. ეს იყო დღე, რომელიც არც ერთ ჩვენს თანატოლს არ დაავიწყდება, როდესაც ჩვენი თანატოლი ახალგაზრდები ფრონტზე იბრძოდნენ. შვიდობიანი მოსახლეობა იბომბებოდა.
საზოგადოება დააღნიშნავდა სამ დღეს. ქართველები ვართ უბრალოდ და იმ დღეებში თუ 6-ში 7-ში საჩი მარხენად ყოფნის რომ მე მგონი არც ის არ გამართხსო უნას პატრონ უნდა მივაგოთ, უნდა გავიხსენოთ და ალბათ ყველა ჩვენთაგან ის ძვალია.
7 აგვისტოს შემდეგ ალბათ უფრო ცოტა მეტი გამოცდილება დაგვიროდო და უფრო მზათავართ ისეთი წინამორბედი ვებზელოთ და 7 აგვისტოს შენ თავს გადავხდა და ერთხელ იქნა რომ კიდე რამე მოხდეს, მაგრამ უფრო მზადებული ვიქნებით ალბათ, იმიტომ რომ გარკვეულ ფილად გამოცდილებას დაგვიხდით.
ეს ნაიყოს კიდევ ერთი გამოცდილება იმისა თუ ვისთანა გვაქვს საქმე და როგორ უნდა მოიქცეთ. ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოში ნამდვილად არ არის შიგა დაძაბულების ხელოვნურად ჩამოყალიბების დრო, ახლა როდესაც ესეთი დიდი ტერიკავს ამ დისტრაუდებს ყველა ერთად უნდა გავერთიანოთ.
სტუდენტების თქმით 7 აგვისტოს საქართველოს ერთიანობის დღედ უნდა გამოცხადდეს. ნინო ხაჭაბა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემას მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. ამასობაში თბილისში 22 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოს ხელისუფლებამ და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობამ ერთმანეთი კვლავ სრულის განახლებაში დაადანაშაულეს. რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროების საბრძოლო მზადყოფნაში არიან მოყვანილი დე-ფაქტო საზღვართან დაძაბულობის გამწვავებასთან დაკავშირებით. დღეს აღამოს გორის რაიონის სოფელ ტყუიავში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიჭრა. ცხინვალის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ პრემიერი და მთავრობა გადააყენა. კრემლის განცხადებით პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და მისი ამერიკელი კოლეგა ბარაკ ობამა შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა ძალისხმევის გააქტიურება ბირთვული არაღის კონტროლზე ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად. კრემლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ორმა პრეზიდენტმა დღეს ტელეფონით ისაუბრა მოსკოვის ინიციატივით. საუბარი შეეხო საქართველოსაც. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი ეწვია ჩრდილოეთ კორეას და გავრცელებული ინფორმაციით შეხვდა ამ ქვეყნის ლიდერს კიმ ჩენ ირს. კლინტონი ჩრდილოეთ კორეაში პირადი ვიზიტით ჩავიდა, იქ დაკავებული ორი ამერიკელი ჟურნალისტის განთავისუფლების მიღწევას ცდილობს. ირანმა დაადასტურა ერაყის საზღვართან სამი ამერიკელის დაკავების ფაქტი. სახელმწიფო მედიის ცნობით ამერიკელები საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო დააკავეს. ნატომ დაამტკიცა ავღანეთში ალიანსის ახალი სამეთაურო სტრუქტურის რეორგანიზაციის გეგმა, რომელიც ახალი შტაბინის შექმნას ითვალისწინებს ყოველთვიური ოპერაციების გასაცხოლად. და ბოლოს, საქართველოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების კიდევ ორი შემთხვევა დადასტურდა. ამ დროისთვის საქართველოში ხორის გრიპით დაავადების სულ 12 შემთხვევაა აღრიცხული. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. არასამთავრობო სექტორი და მედია ექსპერტები საქართველოში აშკარად ხედავენ პასიურობას, რომელსაც არასაპარლამენტო ოპოზიცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებით იჩენს. არადა, ეს არის სწორედ ის საკითხი, რომელშიც 2007 წლის საპროტესტო მხელვარების დროს ოპოზიცია განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა. რატომ დაკარგა ოპოზიციამ ინტერესი ესოდენ ხმაურიანი პრობლემის მიმართ და რით არიან დაკავებული ამჟამად პოლიტიკური ძალები? ამის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მედია ექსპერტები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობა 16 კანდიდატიდან ერთ-ერთმა მაქსიმალური გამჭვირვალობის თანხლებით დაიკავოს. გამართოს სატელევიზიო დებატები და კანდიდატებმა უპასუხონ შეკითხვას, თუ როგორ ხედავენ ისინი ხალხის ფულით დაფინანსებული მაუწყებლობის განვითარების პერსპექტივას. ამასთან მესამე სექტორი და მედია ექსპერტები მოითხოვენ, რომ არჩეული დირექტორი ჩაითვალოს არალეგიტიმურად და სექტემბერში, როდესაც საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით სამეურვეო საბჭოს 9-კაციანი შემადგენლობა 15-მდე გაიზრდება, ახალ ბორდთან ერთად ახალი გენერალური დირექტორის არჩევა გახდეს შესაძლებელი. ამგვარი მოთხოვნების ავტორთა შორისაა ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, რომლისთვისაც აშკარაა, რომ გამჭვირვალობისთვის ბრძოლის საქმეში მეტად პასიურობს ოპოზიცია.
დღეს სრულიად არ მონაწილეობენ ამ პროცესში და აბსოლუტურად იგნორირებული არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ძალიან გული მწყდება, რომ ასე არის, რადგან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კონკრეტული საკითხებისათვის ბრძოლა და არა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიუწვდომელი საკითხისათვის, როგორიც ვთქვათ, გასული სამი თვის განმავლობაში იყო პრეზიდენტის გადადგომა და სხვა არაფერი, უალტერნატივო მოთხოვნა.
დრო როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებით ოპოზიცია საკმაოდ ხმაურიანად აქტიურობდა და საქმე არც თუ იშვიათად ჩხუბამდეც კი მიდიოდა, ეროსი კიწმარიშვილსაც ახსოვს. სკანდალური ფიგურა, რომლის გვარსაც ამჯერად უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატებს შორის ხვდებით, ოპოზიციის დუმილთან დაკავშირებით საკუთარ ვარაუდს გამოთქვამს.
ჩვენ გონი ესე იგი დაავიწყდათ პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ასეთი ინსტიტუტი, როგორიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არსებობს და საერთოდ შეიძლება იყოს თუ არა მის მიმართ ინტერესი.
მართლაც დაავიწყდა თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ანდა რით შეიძლება აიხსნას მათი თავშეკავება. სხვა საკითხია, რამდენად მისაღებია ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემის პოლიტიკურ საბურველში გახვევა, მაგრამ მაინც საინტერესოა მაგალითად, რატომ აღარ ხმაურობს ამ საკითხთან მიმართებით ძველებურად ოპოზიციური ფლანგის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი წარმომადგენელი გოგა ხაინდრავა.
ამ რეჟიმში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ერთი ცდა გავაკეთეთ, ეს უბრალოდ ჩვენი ვალი იყო, რომ რაღაცანაირად დაგვებრუნებინა საზოგადოებისთვის საზოგადოებრივი არხი, მაგრამ შედეგად რა მივიხეთ, ყველა ვნახეთ, არის მუქარა, მოსყიდვა, გადაბირება, საკუთარი კადრების ასე ვთქვათ ლობირება და ნუ ამ პირობებში ხა რომელ თავისუფლებაზე შეიძლება ლაპარაკი, სააკაშვილი ხელს არ გაუშვებს ტელევიზიას.
პოზიციას, რომ ბრძოლას ამ ეტაპზე და ამ მიმართულებით აზრი არ აქვს, მემარჯვენე მანანა ნაჭყებიაც იზიარებს. თუმცა გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის წარმომადგენლის მიერ დასახელებულ ორ კონკრეტულ მიზეზში ზოგიერთი ოპოზიციური ძალის კრიტიკა შეიმჩნევა.
პირველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთვლით, რომ გარკვეულ ეტაპზე შეცდომა იყო, როდესაც პოლიტიკური პარტიები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებასთან გარიგდნენ სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესზე. ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომ ეს იყო არასწორად გადადგმული ნაბიჯი და უბრალოდ ის შედეგს არ მოიტანდა. დღეს კიდევ ერთხელ დარწმუნდით, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული შეცდომა. და მეორე, დღეს არსებული მექანიზმი და კანონმდებლობა, რომლის თანახმადაც ირჩევა სამეურვეო საბჭო და შემდეგ ინიშნება სამეურვეო საბჭოს მიერ გენერალური დირექტორი, თავიდანვე ქმნის არაკონკურენტულ გარემოს.
ასე თუ ისე ოპოზიციური ძალები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბედით დაინტერესება სამ ეტაპზე აღარ აპირებენ. მათი ძალის ხმევა მიმართულია ახალი გეგმების ჩამოყალიბებისკენ და იმისკენ, რამაც რეალური შედეგი შეიძლება მოიტანოს. მაგალითად, ალიანსი საქართველოსთვის შეხვედრებს რეგიონებში მართავს და არაფორმალურ საუბრებს ადგილობრივ მედიასთან აწარმოებს. მიმდინარეობს მუშაობა საკონსტიტუციო და საარჩევნო კანონმდებლობასთან მიმართებით. ამასთან, რეგიონული სტრუქტურების ჩამოყალიბებით არის დაკავებული ირაკლი ალასანიას ახალი პარტია, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიპყრობას ცდილობს. ლევან გაჩეჩილაძე და მისი თანამოაზრეები აქტიურად მუშაობენ საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავის საქართველოს მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით, რომლის დამფუძნებელი ყრილობა სავარაუდოდ სექტემბერში გაიმართება. განცხადებების მიხედვით, ასევე შემოდგომის გეგმებზე მუშაობენ სხვა ოპოზიციური ძალებიც, მას შემდეგ რაც 24 ივლისს გაერთიანებული ოპოზიციის ბოლო საინფორმაციო მიტინგი გაიმართა და თბილისის ქუჩებიდან საკნები გაქრა. ოპოზიციური ძალები ერწმუნებიან, რომ პატივს ცემენ ერთმანეთის ტაქტიკას და სტრატეგიულ საკითხებთან მიმართებით კოორდინაციის რეჟიმს ინარჩუნებენ. დანარჩენი შემოდგომაზე გამოჩნდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 22 საათი და 27 წუთია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოს ბაზარზე ნავთობის ფასი თითქმის სტაბილური გახდა, საქართველოში საწვავის ფასებს ჯერაც ზრდის ტენდენცია ახასიათებს. ავტოტრანსპორტის მფლობელების განცხადებით, ბოლო 5 თვის მანძილზე სხვადასხვა მარკის საწვავის ფასმა დაახლოებით 50%-ით მოიმატა. ნავთობპროდუქტების სფეროს ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ფასების და უახლოეს პერიოდში ისევ გაგრძელდება. მოუსმინეთ კახა მჭედლიძეს.
ქუჩებზე თვალის ერთი გადავლებით ვერავინ ითქვეს, რომ ავტომობილების ნაკადი ან ეკონომიკურმა კრიზისმა ან კიდევ საწვავზე ბოლო დროს გაზრდილმა ფასმა შეამცირა. ავტომობილის მფლობელები ამბობენ, რომ მართალია საწვავი გაძვირდა, მაგრამ ამას თითქმის არ გამოუწვევია ავტომობილით სარგებლობის შემცირება.
15-20 თათრით კიდევ მოიმატა, კატასტროფულად იზრდება ბენზინის ფასები და ნუ სადამდეავა უკვე აღარ ვიცით. წარმოუდგენელია, ასე როდემდე შევძლებთ, რომდენდე უნდა გასტანოს ასეთმა მდგომარეობამ, არ ვიცი. ვცდილობ რა მაქსიმალურად ნაკლებად ვიარო, ძალიან გაძვირდა და წარმოუდგენელი.
გაძვირება 50-55%-ია. თუ ეს ტენდენცია ვთქვათ წავა წინ, ვთქვათ შედარებით მოუკლებ ალბათ სვლას განსაკუთრებით ქალაქის მასშტაბით, სადაც უამრავი საწობია და საწოვი მეტი ხარჯება ამ საწობებში.
მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს ბაზარზე ნავთობის ფასი მეტნაკლებად სტაბილური გახდა და ის $70 ფარგლებში მერყეობს, საქართველოში საწვავის ფასი ზრდა კვლავაც გრძელდება. ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის ხელმძღვანელი ვანო თრალაშვილი ამბობს, რომ მსოფლიოს ბაზრების ტენდენციები ადგილობრივ ბაზარზე მოგვიანებით აისახება.
ბენზინის და დიზელის საერთაშორისო ფასები არის მნიშვნელოვნად მომატებული პარალელურად ამის ნავთობის ფასის მატების. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი განსაზღვრული იმის რომ ეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში საწვავზე ფასები მადლობა ტრანსპორტირება საჭირო ერთი თვე მაინც შეიძლება ევროპიდან აზერბაიჯანიდან აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ალბათ იგივე ჩვენთანაც ფასების მატების გარდაუვალი პროცესი იქნება.
საქართველოში ხშირად ისმის საყვედურები აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული საწვავის ფასის ზრდის გამო. ავტომობილის მფლობელთა უკმაყოფილებას ის ფაქტი იწვევს, რომ აზერბაიჯანში საწვავის ფასი დაბალია და თანაც არ იცვლება. ვანო თრალაშვილის განცხადებით, ეს იმის გამო ხდება, რომ აზერბაიჯანის შიდა ბაზარზე ნავთობპროდუქტების რეალიზებისას ფასების დოტაციას სახელმწიფო ახდენს. საქართველოს ნავთობის ბიზნესის წარმომადგენელთა არგუმენტების არსჯერა ეკონომიკის ექსპერტს დავით ებრალიძეს. მისი აზრით, ფასების ზრდის მიზეზი ის არის, რომ საქართველოში არ არსებობს თავისუფალი კონკურენცია.
არგუმენტაცია, რომელიც მოყავთ, რომ თითქოს დრო ჭირდება იმპორტს და ამდენად ის უცბად ვერ ასახავს საქართველოში ფას, ეს არ მუშაობს, იმიტომ რომ დაკლების დროს მაგას იძახიან და მომატების დროს ავტომატურად უმატებენ ამდენად. აქ უბრალოდ არგუმენტაციაზე საუბარი უკვე აღარ არის. ის ხალხი, რომლებიც ახლა ამ ბიზნესით არის დაკავებული, ისინი თვითონ იღებენ, ასე ვთქვათ, კარტერული გარიგება არის და აქ თავისუფალი კონკურენცია არ არის.
საქართველოში ნავთობპროდუქტების ფასმა თავის მაქსიმუმს დაახლოებით ერთი წლის წინ მიაღწია, მაშინ როდესაც მსოფლიოში ნავთობის ფასი რეკორდულად გაიზარდა და ერთი ბარელის ღირებულებამ $157 მიაღწია. ახლა ნავთობის ფასი თითქმის შარშანდილის ნახევარ შეადგენს, თუმცა საქართველოს ბაზარზე ნავთობპროდუქტების საცალო ღირებულება ერთი წლის წინანდელ ნიშნულს მიუახლოვდა. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. თავდაპირველად ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ, მან საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი.
ბიზნესის ეწოლა კიდევ გაძლიერდება. ასეთია დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. გაზეთი წერს, ხელისუფლებამ ბრჭყალებში გადასახადების დამალვის ბრალდებით დიდი კომპანიების დაჯარიმება უკვე დაიწყო. პირველი ეს თავზე ხორცპროდუქტების კომპანია ნიკორამ გამოსცადა, რომელიც 4 მილიონი ლარით დააჯარიმეს. მას კი აეროპორტის საერთაშორისო ოპერატორი ტავ ურბან ჯორჯია მოხვა, რომელიც 50 მილიონი ლარით დასაჯეს. შემოსავლების სამსახურის უფროსმა გრიგოლ გობეჯიშვილმა რეზონანსს უთხრა, კომპანია საქართველოში საქმიანობის დაწყებიდან ბიუჯეტში არაფერი გადაუხდია. ამიტომაც დაჯარიმდაო. თავად კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად მათ ბიუჯეტში თანხის გადახდა არევალებად. ამ თემაზე მიძღვნილ რამდენიმე სტატიას დღევანდელ რეზონანსში წაიკითხავთ. რეზონანსშივე ნახავთ ვრცელ სტატიას საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატებზე. გაზეთი წერს, გენერალური დირექტორობის ყველაზე რეალური კანდიდატი ამ თანამდებობის მოვალეობის შემსრულებელი გია ჭანტურია არისო. თუმცა, ამატებს გაზეთი, არჩევნებში სხვა მძიმე წონოსანი კანდიდატებიც იღებენ მონაწილეობას. მათგან გაზეთი გამოხობს ნიუ-იორკიდან მაუწყებელი რუსულენოვანი ტელეკომპანია RTVI-ის ვიცე-პრეზიდენტ გიორგი ციხისელს. ამ თემაზე წერს ალიაც, რომელიც პირველი არხის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძეს გაესაუბრა. საბუთების შემოტანისას კანდიდატების უმეტესობას შეხვდი და ისინი ღირსეული ადამიანები არიან. მათ ბიოგრაფიაში არ არის საეჭვო მომენტები, თეთრი ლაქები ერთ-ორი ადამიანის გარდაო. უთხრა ლევან გახელაძემ ალიას, თუმცა არ დაასახელა თუ ვის გულისხმობდა. ახალი თაობა კითხულობს, სად არის გრიგოლ ვაშაძეო. აგვისტოს დადგომასთან ერთად რუსეთი ისევ სტარტის ასაღებად ემზადება. ამ ფონზე კი საგარეო საქმეთა მინისტრის შვებულებაშია. გრიგოლ ვაშაძის ნაცვლად განცხადებებს მისი მოადგილე ალექსანდრე ნალბანდოვი აკეთებს. წერს გაზეთი და აგრძელებს, ეს ფაქტი არ იქნებოდა გასაკვირი ყველაფერი რომ რიგზე იყოს, თუმცა ფაქტია რომ ყველაფერი რიგზე ვერ არის და რუსეთის ფედერაციის პროვოკაციას ახალი პროვოკაციები მოსდევს. სტატიას ახალ თაობაში ნახავთ. 24 საათი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას ნატოს ახალი გენერალური მდივნის პრესკონფერენციაზე და ასევე პროფესორ რონალდ მენგამის სტატიას საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. ეროვნული უსაფრთხოების რევიუს პროცესი ხელს უწყობს სრულიად მთავრობის მიდგომის ინსტიტუციონალიზაციას ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევებზე საპასუხოდ, სასურველი დაბოლოებით, რასაც გეგმების გასავითარებლად და გაზიარებული პერსპექტივებით ოპერაციების წარმართვისთვის ეროვნულ უსაფრთხოებაში პარტნიორები სჭირდება. წერს 24 საათი პირველ გვერდზე. გაზეთის მეოთხე დიეთმობა სერგეი დოვლატოვის მიერ 1992 წელს ნიუ-იორკში წაკითხულ ლექციას რუსული ლიტერატურის ბრწყინვალება და სიღატაკე. სტატია რუსულიდან ნიკოლოზ რურუამ თარგმნა.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძისაგან მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 22 საათი და 44 წუთია. ახლა მარინა ვაშაყმაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. მან დღეისთვის რუსეთის პრესის კულტურული მიმოხილვაც მოამზადა.
ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. კითხულობთ 3 აგვისტოს გაზეთ ვედომოსტიში გამოქვეყნებულ წერილში, რომლის ავტორია ვაშინგტონის მსოფლიო უსაფრთხოების ინსტიტუტის რუსეთისა და აზიის პროგრამების დირექტორი ნიკოლაი ზლობინი. ავტორი წერს, რომ როგორც დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, ომმა სერიოზულად შეცვალა მისი საქმიანი გეგმები და მოულოდნელად შეაფერხა საპრეზიდენტო პროგრამის განხორციელება. თავდაჯერება, რომლითაც მედვედევი ამ აღიარებაზე წავიდა, თითქოს და იმის მაჩვენებელი იყო, რომ ქვეყნის სათავეში დგას ადამიანი, რომელმაც კარგად იცის, რისი გაკეთება უნდა. ხომ ფაქტია, რომ ვერც ელცინი და ვერც პუტინი ვერ წავიდნენ ასეთ ნაბიჯზე, წერს ზლობინი და დასძენს. თუმცა გასულმა წელმა გვაიძულა გვეფიქრა, რომ შესაძლოა ეს შეგრძნება ნაადრევი იყო. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს მაინც ვერ გავიგეთ რეალურად, რას გულისხმობდა მედვედევის პროგრამა, რომლის განხორციელებაც, მისივე თქმით, კავკასიური კონფლიქტის გამო გადაიდო. თავად პრეზიდენტი კი სულ უფრო მეტად დაემსგავსა პლასტერინის ფიგურას, რომელიც ფორმას იოლად იცვლის ნებისმიერი ზეგავლენის ქვეშ, წერს ლობინი. დამარცხება დიდი დარტყმა იყო სააკაშვილისთვის, განაგრძობს ავტორი, რადგან იგი ქვეყანას სწორედ ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის ტალღაზე ჩაუდგა სათავეში. იგი დაჰპირდა ხალხს, რომ დაუბრუნებდა აფხაზეთსა და ოსეთს, რამაც სააკაშვილი არამხოლოდ პრეზიდენტად აქცია, არამედ ქვეყნის ლიდერად. აფხაზეთისა და ოსეთის აღიარებით მედვედევმა გაანადგურა სააკაშვილი, როგორც ეროვნული ლიდერი და იგი პატარა ქვეყნის რიგით პრეზიდენტად აქცია, რომლის უმთავრესი ძალისხმევა უკვე სტრატეგიული გეგმების განხორციელებაზე კი არ მიდის, არამედ იმაზე, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს. რა თქმა უნდა, განაგრძობს ლობინი, სააკაშვილი ძალიან ნიჭიერი პოლიტიკოსია, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ომში დამარცხებამაც კი და ოპოზიციასთან ხანგრძლივმა დაპირისპირებამ არ მიიყვანა იგი პოლიტიკურ დასასრულამდე. ის უხმაურად გააგრძელებს მუშაობას თავისი ვადის დამთავრებამდე, ქართული საზოგადოება კი გააგრძელებს ახალი ლიდერის ძებნას, წერს ნიკოლაი ზლობინი ვედომოსტის პუბლიკაციაში. ამასობაში კი რუსები უფრო ტოლერანტულები გახდნენ სხვა ხალხების მიმართ, თუმცა ნაკლებად შემწყნარებელი კავკასიური და აზიური წარმომავლობის პირთა მიმართ. ამის შესახებ დღევანდელი გაზეთა წერს რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ცენტრის სოციოლოგიურ გამოკითხვაზე დაყრდნობით. გამოკითხვის თანახმად, რომელიც ივლისის ბოლოს ჩატარდა, ირკვევა, რომ ყველაზე დიდი სიმპათიით რუსეთის მოქალაქეები განწყობილები არიან რუსებისა და ზოგადად სლავების მიმართ. მეორე ადგილზე ბელორუსები და უკრაინელები გავიდნენ. შემდეგ მოდიან ევროპელები, ისინი 7% უყარს. შემდეგ კი კავკასიის მკვიდრნი 4%. ექსპერტების აზრით, წერს გაზეთა, ამაზე შესაძლებელია საქართველოს ოსეთთან კონფლიქტზე მოქმედა, მაგრამ ზოგადად რუსული საზოგადოება უფრო ტოლერანტული გახდაო. საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის სოვას დირექტორის მოადგილე გალინა კოჟევნიკოვა კი ამ მონაცემებს არ ეთანხმება და ამბობს, საიდან გაჩნდა ტოლერანტი რუსების 20%, თუ ქსენოფობია არ იკლებს, მიგრანტოფობია კი იზრდება. შესაძლოა საზოგადოების ნაწილს ცხვენია ქსენოფობიაში გამოტყდეს, მაგრამ ზოგიერთ ეთნიკურ ჯგუფს ეს გზნობები არ უკავშირდება. ხალხი ხედავს, რომ ლაპარაკი ებრაელთა არსიყვარულზე უკვე უბრალოდ უწესობაა. აი, კავკასიელების ლანძღვა კი მოურიდებლად შეიძლება, საზოგადოება ამას მისაღებად მიიჩნევს. ვკითხულობთ გაზეთას 4 აგვისტოს პუბლიკაციაში.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის კულტურული მიმოხილვა. მასში მოისმინეთ მოსაზრებები, რომელთაც შარშენდელი აგვისტოს ომზე გამოთქვამენ რუსეთში. შემდეგ სიუჟეტშიც ომზე მოსაზრებებს მოისმენთ. რუსეთ საქართველოს ომის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება აგრძელებს ინტერვიუების ციკლს. ამჯერად გთავაზობთ ინტერვიუს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან კონსტანტინ კოსაჩოვთან, რომელიც იმავდროულად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის თავმჯდომარეა. კოსაჩოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს უთხრა, რომ ამ ომის გამო რუსეთს მოსანანიებელი არაფერი აქვს.
За год, который прошёл с событий.
Имертицлис განმავლობაში, რაც ხინვალში განვითარებული მოვლენებისა და შემდგომი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ გავიდა. შეიცვალა თუ არა რაიმე თქვენ სიმწმენაში, რომ რუსეთი სწორად მოქმედებდა?
Претерпела какие-то изменения.
По сути, год назад у России не было иного
выбора, кроме как действовать решительно.
Арсебит отертит лицин русец Арконда с хуарчевани, гарда эмиссаром эмокмеда габедулат да оперативлат. Радган сакме адамиента сицоцклис гадарчена сехебода. Та амтуал садрисит русец мусананиебели да сакутари тавис бимар сасакведуру намдуилат араперияус. Ромар опили хочуани габедули мокмедеба аравиницис радарчевода схинуалисган. Та амазе цотатум жилобс уцнобия рада эмартебода шемдгомши абхазец. Амитом эртит лис шемдек урадгабит ანალიზე პრამოქტარს დარწმუნებული ვარ რომ რუსეთი მოიქცა აბსოლუტურად ზუსტად და ადეკვატურად იმ ნაწილში რომელიც უკავშირდება ცხინვალზე საქართველოს არმიის იერიშზე მის სამხედრო რეაქციას რაც შეეხება მოვლენებს რომლებიც 2-3 კვირის შემდეგ განვითარდა გულისხმობ აღიარებას ესეც გარდაუვალი რეაქცია იყო იქიდან გამომდინარე თუ როგორ სამართლინოდ გადაწყვიტა გარესამყარომ გაჩუმებულიყო ან თვითნებური ინტერპრეტაცია მოეხდინა ამ ტრაგედიისა რაც საკუთრივ ხუთდღიან ომში მოხდა აქ შეკითხები რუსეთს კი არ უნდა დაუსვათ არამედ ევროპელ და არამხოლოდ ევროპელ პოლიტიკოსებს რომლებმაც ისე რომ წამითაც არ დაფიქრებულან საკუთარ კმედებებზე თბილისში ჩასვლა და ტრიბუნაზე სააკაშვილის გვერდით დგომა ჯობინეს. კაცისა, რომელიც როგორც უკვე ყველასთვის ცხადია, თავარი დამნაშავეა ამ მოვლენებში.
Господином Саакашвили, который, как всем уже сейчас ясно, который является основным виновником этих событий.
Вам не кажется, что
Аргечонебат, რომ რუსეთმა პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, ღრმად შეტობა.
Отношение, что называется, зашла слишком далеко.
Нет, мне не кажется, что Россия зашла слишком далеко. Как известно, Тбилиси не был взят.
Ара армечвенеба, რომ რუსეთმა ღრმად შეტოპა. როგორც ცნობილია, თბილისი არ აღებულა. არანაირი მცდელობა ხელი შეგვეწყო რეჟიმის შეცვლისთვის საქართველოში, რაშიც რუსეთი ნაჩქარევად დაადანაშაულეს, ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა და არ არის. რაც შეეხება იმ ადამიანთა დაცვას, ვინც ამ კონფლიქტის ეპიცენტრში აღმოჩნდა 7 აგვისტოს წინა დღეს და მანამდე, რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრის სხვა ვარიანტს ვთავაზობდით. იმით, რომ ხელი მოგვეწერა იურიდიულად დამავალდებულ შეთანხმებაზე და უარი ყოფილიყო ნათქვამი ძალის გამო ყენებაზე საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მხრიდან. სამწუხაროდ ამაში მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეთ. ვერც ევროკავშირში, ვერც ეუთოში, ვერც ევროსაბჭოში და ვერც სხვა რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელთა კარებზეც ჯიუტად ვაკაკუნებდით და ვცდილობდით დაგვემტკიცებინა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ უბედურება ახლოვდებოდა. ტერმინი ოკუპაცია, რომელსაც ახლა ქართული მხარე იყენებს, ჩემში უბრალოდ სიცილს იწვევს. რადგან ამის შემდეგ მე არაერთხელ ვიყავი აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში და უნდა ვთქვა, რომ იქ არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, ვინც საკუთარ თავს ოკუპირებულად აღიქვამდეს. ამას გულშიც კი არავინ ივლებს. და არჩევანი, რომელიც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ხალხებმა გააკეთეს, ეს არის პირველი რიგის ფაქტორი, რასაც ჩვენ უნდა განვიხილავდეთ. ნაცვლად იმისა, რომ რუსეთის, საქართველოსა თუ ევროკავშირის კმედებებზე
ვილაპარაკოთ. России, Грузии или Европейского Союза.
Почему бы не ответить на те вопросы, которые задают европейцы?
Потому что შეიძლება упасухот шекитхвас, რომელსაც ევროპული ორგანიზაციები გვისვამენ. Амастанаве ратом არ უნდა დაუშვათ რეგიონში, თქვათ, ეუთოსა და ევროკავშირის დამკვირვებლები და საერთოდ ратом არ შეიძლება ამ საკითხში უფრო ფართო თანამშრომლობაზე წასვლა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თუ კი, როგორც თქვენ ფიქრობთ, რუსეთი მართალია.
Международным организациям не пойти в этом вопросе, если вы считаете, что Россия права.
В том, что касается международного присутствия, я убеждён в том, что в широком международном присутствии должны быть заинтересованы и Южная Осетия, и Абхазия, и
Татьяна, საერთაშორისო ყოფნას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფართო საერთაშორისო ყოფნით დაინტერესებული უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთიც და აფხაზეთიც. და ამაში ჩვენ მათ შეგვიძლია და უნდა დაუჭიროთ კიდეს მხარი. სხვა საქმეა, რომ ეს საერთაშორისო ყოფნა არ უნდა იყოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ხოლო თუ საერთაშორისო ინსპექტორები, დამკვირვებლები, თუ ვინც გნებავთ, იქ ჩავლენ ლოზუნგით, ჩვენ აქ მოვედით, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთო, ეს უკვე აღარ იქნება დაგვირვება. ეს უკვე მისიაა, ეს არ არის მშვიდობის დამცველობა. ეს სხვისთვის საკუთარი პოლიტიკური ნების თავსმოხვევაა. ვფიქრობ, ევროპის სახელმწიფოებმაც და შეერთებულმა შტატებმაც ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, როცა ფაქტობრივად მთელი ბოლო წლის განმავლობაში ცდილობდნენ საქმე ისე წარმოეჩინათ, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. თითქოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კლავინდებურად ყოფილიყოს რეალობა, რომელიც როგორმე უნდა აღვადგინოთ და უზრუნველყოთ. მაგრამ ეს ასე არ არის. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დე-ფაქტო არ არსებობდა 1990 წლიდან, იმ მომენტიდან, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დე-იურე ის არსებობდა მანამ, სანამ რუსეთმა არ აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. და ეს უკვე მომხდარი ფაქტია.
Решение России о признании Южной Осетии и Абхазии, и это свершившийся факт.
Ожидаете ли вы возможного приостановления?
Инициативы из ГАМО, Ромесат Сакартулу Амзадепс. Элдебит Туара, ткен Евросапчу Сапарламенту Ассамблеяши, Русетис делегации сатуис, уплевам усилебища черебас. Та рамохве Баамас, Русетис Хуйда.
И что тогда с российской стороны последует?
Я считаю, что мы можем и должны принимать участие в обсуждении.
Микрофон Шегвидзлия, да, он да мивирот кидес монацилей оба ситуации с Арсабит Ганхилваши. Маграм Асавидарцму Невулюарум, Чуэнтвис Аравитари Азриара, Акс монацилей оба с им Сагетхис Ганхилваши, რომელიც რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილებას ეხება. და ეს საპარლამენტო ასამბლეამ თავად იმტრიოს თავი და იპოვოს გამოსავალი ჩიხიდან, რომელშიც ახლა მას ქართველი რადიკალები და მათი მხარდამჭერი ევროპელები მიაქანებენ. ჩვენ ამას ინტერესით დავაკვირდებით, მაგრამ თუ ვითარება ყველაზე უარესი სცენარით განვითარდა და რუსეთმა უფლებამოსილება დაკარგა, ასეთ შემთხვევაში სტრასბურგში წასვლაში მე პირადად ვერავითარ აზრს ვერ
დავინახავ.
Амбопс Константин Косачови, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც იმავდროულად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელია. მას რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ჩვენი რადიოს რუსულმა სამსახურმა. კოსაჩოვთან ინტერვიუ შინაარსი კობალი კლიკაძემ და დავით კაკაბაძემ გაგაცნეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული პროგრამის ახალი ევროპის დრო დადგა, პროგრამის, რომელიც ევროკავშირში და მის სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებს სიახლეებს და პრობლემებს ეხება. დღევანდელ გამოშვებაში რამდენიმე თემაზე ვილაპარაკებთ. პროგრამას სალომე ასათიანი და დავით კაკაბაძე უძღვებიან.
თურქეთი ამ დღეებში დიდწილად სევდიან თარიღს აღნიშნავს. 31 ივლისს ზუსტად 50 წელიწადის შესრულდა მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყანამ ოფიციალურად პირველად მიმართა ევროკავშირის გაწევრიანების თხოვნით. მაშინ 1959 წელს ევროკავშირის ევროპული ეკონომიკური თანამეგობრობა ერქვა და 6 ქვეყანას აერთიანებდა: ბელგიას, საფრანგეთს, გერმანიას, იტალიას, ლუქსემბურგსა და ჰოლანდიას. როდესაც თურქეთის მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ადნან მენდერესმა ბლოკს გაწევრიანების თხოვნით მიმართა, გაერთიანებაში ჯერ კიდევ არ იყო შესული ბევრი დღევანდელ დღეს გავლენიანი ქვეყანა, იქნება ეს ბრიტანეთი თუ ესპანეთი. მაგრამ სურვილის მიუხედავად პროცესი ნახევარი საუკუნის განმავლობაში გაჭიანურდა და თურქეთი დღესაც ევროკავშირის მიღმა რჩება. თავდაპირველად ევროპის ეკონომიკურმა თანამეგობრობამ თურქეთის განაცხადს უარით უპასუხა, მაგრამ უკვე 1963 წელს ორმა მხარემ ასოცირების შეთანხმება გააფორმა, რომელიც თურქეთს გაწევრიანების პერსპექტივას აძლევდა. მაგრამ ანკარას ამის შემდეგაც 40 წელი დასჭირდა იმისათვის, რომ ოფიციალურად მოეპოვებინა წევრობის კანდიდატის სტატუსი. 6 წელი კი ბლოკში გაწევრიანების პირობების განსაზღვრას დაეთმო. ჩვენი ქვეყანა აღარ მოითმენს დროის გაფლანგვას და შეფერხებებს. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, გაწევრიანების პროცესის 50-ე წლისთავს ასე გამოეხმაურა ევროკავშირის საკითხებში თურქეთის მთავარი წარმომადგენელი ეგემენ ბაგისი. მისი თქმით, თურქეთი აღნიშნავს ამ თარიღს, თუმცა ის ზეიმის საბაბს არ იძლევა. წარსულში დაშვებული შეცდომები უნდა გავითვალისწინოთ, ვალდებულებები უნდა შევასრულოთ და რაც შეიძლება მალე უნდა მივახციოთ სრულუფლებიან გაწევრიანებას, განაცხადა ბაგისმა. თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს რამდენიმე პოლიტიკური თუ კულტურული ფაქტორი აფერხებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კვიპროსთან უთანხმოებაა. გაწევრიანების პროცესში კანდიდატ ქვეყანას ბლოკის ყველა წევრის თანხმობა ესაჭიროება. კვიპროსის ფაქტორის გამო კი ეს ვერ ხერხდებოდა. ორ ქვეყანას შორის უთანხმოება 1974 წელს კვიპროსში თურქეთის შეჭრიდან დაიწყო, რაც საბერძნეთის მიერ ინსპირირებული გადატრიალებიდან 5 დღეში მოხდა. მას შემდეგ კუნძულის ჩრდილოეთში ანკარის სამხედრო ძალებით განან. თურქეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც თურქი კვიპროსელების სახელმწიფოს აღიარებს. თურქეთის მხრიდან კვიპროსთან დაკავშირებული პირობების არ შესრულების გამო ევროკავშირმა 2006 წელს ანკარასთან რვასფეროში მიმდინარე მოლაპარაკება შეწყვიტა. დღესდღეობით თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას ნაბუქოს გასსადენის პროექტი ამყარებს. ამ პროექტში, რომელიც ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებას ისახავს მიზნად, თურქეთი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო ქვეყანაა. ბევრი ენთუზიასტის აზრით, ნაბუქოს პროექტი მნიშვნელოვნად დააჩქარებს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებას. თუმცა ამ საკითხს სკეპტიკოსებიც ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ ევროკავშირს ბევრ ქვეყანასთან აქვს მტკიცე სავაჭრო კავშირები, თუმცა ეს კავშირები ამ ქვეყნების ევროკავშირში გარდაუვალ გაწევრიანებას არ მოასწავებს.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „ახალი ევროპა“. განვახსოვთ გადაცემას. მიმდინარე წელს ევროკავშირის მოსახლეობა 500 მილიონს მიაღწევს. ასეთი დასკვნა გამოაქვეყნა ევროკავშირის სტატისტიკურმა სააგენტომ ევროსტატმა. 2009 წლის 1 იანვარს ევროკავშირის მოსახლეობა 499.18 მილიონი ადამიანი იყო. მაშინ როცა 1 წლით ადრე 2008 წლის 1 იანვარს ეს რიცხვი 497.7 მილიონს შეადგენდა. ზოგადი ტენდენციით ევროკავშირის მოსახლეობა 2004 წლის შემდეგ ზრდას განიცდის. ამას ორი ძირითადი ფაქტორი განაპირობებს. შობადობის ზრდა და ყოველწლიურად 1.5-დან 2 მილიონამდე მიგრანტის მიღება. შარშან ევროკავშირის წევრ 27 ქვეყანაში თითქმის 5.5 მილიონი ბავშვი დაიბადა, რაც სტატისტიკის ენაზე ყოველ 1000 მოსახლეზე თითქმის 11 ბავშვს უტოლდება. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის შობადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კვლავ ირლანდიას აქვს 16.19 ყოველ 1000 მოსახლეზე. შემდეგ მოდიან საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ესტონეთი, შვეცია და დანია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 8.2 გერმანიაში აღირიცხა. შემდეგ სიაში ავსტრია მოდის. სტატისტიკოსების გასაგვირად, შობადობის მაჩვენებლით არც რომანტიკული ბუნებით ცნობილი იტალიელები გამოირჩნენ. შარშან მათი მაჩვენებელი 9.6 იყო. სტატისტიკის მეორე მხარეს, სიკვდილიანობის მხრივ, ევროკავშირში სტაბილური ვითარება შენარჩუნდა. ისევე როგორც 2007 წელს, 2008-ში ყოველ 1000 მოსახლეზე დაახლოებით 10 სიკვდილი აღირიცხა. უფრო ზუსტად კი 9.7.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ეს დღეს სალომე ასათიანისა და დავით კაკაბაძისგან მოისმინეთ. დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენი გადაცემაც თავისუფლება აცემა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის როეთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 მარიამ ჭიაურელიwan. 1 საათით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.